Dövlet idare kerhanalarına vetelik içilere dekabrın ortasını çelini teazil arsatını bedemek tavsarıldı adlı gepleşikler çekiyer. Asgabadın hakimetleri yine de split sistemaları ayırıyarlar. YHHG Türkmen emeldarlarına zahmet migrasyasının iktisadi behbitlerini düşündürdü hem bu hepte en köp dinlenenlerin bahslerine girdi. Aşgabat 2020 yılın bosağısında Kalp Dokumentler Fabrikası Türkmen Görünüşleri 49. hepte Azat Adalga Adam Hukukları adlı videomuz hem bu hepte azathabar.com web saytımızda en köp görülen multimedya faillarının bahslığına girdi. En köp gurrunu edilen sökbötes çekin makalaların bahslığına MAN kampanyasının önkü yol vasıtı Türkmen resmilerine para vermekte ayıplanıp sud edilyar. Marada raayetlerin giyici hareketi çaklendirildi. Türkmen Huvayi yolları Britanya uçuşlarını dikeltmezlik kararına geldi. Türkmenistan bir taraflık bayramını belleyer. Türkmen alimi, Türkmenistan'ın bir taraflık siyaseti öz gözvasını parif ve sağlığından alıp kaydar. Adlı makalalarımız girdi. Kadirli dinleyiciler sizi hem Azatlık Radyosu'nun kozgayan temalarına koşulup öz tecrübelerinizi paylaşmaya çağırıyoruz.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Marı'daki en son ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Germaniyanın MAN Group kampanyasının önkü yol vasıtının korrupsiya bilen bağlılıkta 9 dekabrda Münhen'in sudunda seyredilen işi, Türkmenistan'ın Türkmennevit kampanyasının önkü yol vasıtlarına 2002 yılda ve 2007 yıllar ağırlığında berilen 2 milyonluk para değişli. Bu arada Azatlık Radyosu'na Münhen'in prokuraturasında aittiler. Hususan da prokuraturanın mağlumatına göre Türkmen Nebit'in önkü yol vasıtası Sapar Mehmet Veliyev'in gözükçülüğündeki hesapları German kampanyası tarafından para hükmünde 8,14 milyon euro geçirilipdir. Muğa derek MAN kampanyası 13 milyon euroluk kontraktları iyi olupdir. Azatlık Radyosu 2017 yılın Oktyabr ayında Veliyev'in türmede yoğulunduğunu haber veripti. Temanı Güzel Hudayverdiyeva devam ettiriyer.
Münhen'in baş prokuraturasının Azatlık Radyosu'nun suallarını veren resmi cevabını göre 1999 yılın april ayında Türkmenistan'ın Şolvaskı Prezidenti Sapar Murat Niyazov'un kararı bilen Türkmennevit Devlet Konsernine Germaniyanın MAN Korporasyası'nın düzümüne giren MAN GHH Ölgaz GmbH kampanyası bilen umumi bakası 233 milyon German markasına beraber şertname bağlaşmağı ruhsat verilipdir. Şol yılın may ayında Türkmennevit'in başlığı Sapar Mehmet Veliyev Şol kampanyanın müdiri bilen şertname bağlaşıptır. Onun adı Suudi işinin behvidi sebeple ağzalmayar. Şertname boyunca German kampanyası Körpöcü gaz yatağında gaz kompresör stansiyasını doğru kurup vermeldi. 9. dekabrda kampanyanın 69 yaşlı yönkü yolbaşçısı 10 2011 yılın 8. dekabrında yönkülen ayıplamaların esasında Münhen'de sud edildi. Azatlığa sud edilenin adı məlim bolsa da, biz onun günahatının entek subud edilmeliği sebeple adını ağlamaktan saklanıyoruz. Azatlığa məlim bolsuna göre sud edilenin Türkmen tarafı olan deslapkı şertnamanı qol çekmeliği ihtimal ema ol güman edilen kalplıkların amala asırlan dövründe German kampanyasına yol başçılık edipti. Azatlığa qovşan mağlumatları göre sud işinin qaramağına 2016 yılın 7. oktyabrında başlandı. Ema sudun başlanmağından son sud edilenin sağlık yağdayı yaramazlaşıptır ve bunun ulen bağlılıkta Dinlenşik iyida testirilipdir. Suudun duşenbe günü geçirilen dinlenşikinde suud edilen adam kanun bozmaları qiytaqlayın tasdiqlapdır. Zuddoyce Sayetun gazeti onun Türkmenistan'da korrupsiya adatı zatı deyip aydan sövlerine seterliyer. Materiallardan məlim bolşuna göre 2002 yılın oktyabr ayında MAN GHH Ölgaz GmbH şirketini öz düzümüne koşan MAN korporasyasına degişli beylikli bir kampanya Ferrostal GmbH tarafından Körpöcede planlaştırılan gaz kompresör stansiyası için umumi bakası 34 milyon euroluk 6 tane gaz kompresör verilipdir. Hut şu kompresörlerin verilmeği varadaki gepleşiklerin devamında kararları kabul etmeye cevapkar Türkmen resmileri şertnamada görkuzulan bakadan 5% müçverinde para karşıyandıklarını duyduruptır. Şonda German kampanyasının cevapkar vekilleri Türkmenlerin pul sorumağına cevap hükmünde harcatların sanavına şertnamanın umumi bakasının 6 ve 10% aralığını emile getiriyen yürüyü Komisyonu комиссия атлы бір бөлімі қошыптыр. Эмма мұндан соң Түркмен тарапы проекттің малиелештірілмегіне ұзағы чектіріп тұр ве шу себептен ғаз компрессор станциясының құрылушығы башланмандыр. Түркмен невітің ресмелері өз қарарларының пара бағылы болжығыны ашық дойдырып тұр. Ең соңында қарашылмадық чықтыжылар дейліп атландырылан ұлалашық бағылашылып тұр. Оңы лайықлықты проект Түркмен невіт тарапынан өңінен әділін төлеге сасында амалы ашырылмалы дейм. Нетижеде станция 2016 жылын 21-ci июнында құрылып құтарып тұр ве Түркмен қазынасына 114 миллион евро дұрып тұр. Мюнхенде сауда эдилен ман компаниясына дегишли ширкетин өнкү баш мүдири Түркмен тарапына төлөнөн пара барада хабарлы болмакты гуман эдилер. Проект амалга ашырма үчүн ал дилдүүшүгө баш кошуп пара бермек менен улаалашты дейлип прокуратуранын Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип жазган хатында эдилер. Дүйшөнбү күнү сауда эден чыгышында герман компаниясынын өнкү мүдири нетижеде кимин пул алындыгын өзүнүн билмегенлигин айтты. Дернинин аныкламагына көрө 2002 жылдын 22 июлу ве 2007 жылдын 26 январы аралыгында дүрлү калп контракттарын ве арачыларын үстү менен Түркмен Невит Дөөлөт концернинин ресмилерине 8,10 миллион евро пара берилиптир. Бу пул Түркмен Невит концернинин башлыгы ве өнкү дөөлөт министри Тапар Мямет Велиева берилиптир. Ятлыса Казатлык радиосу 2017 жылын октябрь айында түрме тусоглуундагы Өлөйүн жетединин карандашларына тапшырылганын хабар берди. 2005 жылын 12 августунда өнкү президент Ниязов Өлөйүн ишти кой берген дүплик кемчиликтер ва өзүбө борчлорунун кыянатчылыгы пайдаланганлыгы себепли эхли өзүбөлөрүнөн бошодуп текемде канун коргоочу органдарына 20 күнүн давамында дерингөө кечирмеге тапшырыпты. 2005 жылын 19 сентябрында Түркмөнстандын баш сууда уну 24 жыл түрме тусоглууна өкүм эдипти. Азаттык радиосу комментарий алмак үчүн Түркмөнстандын дегишли идараларына жүз тутту, эмма эделин энче метинен чыктылары баша бармады. Ман корпорациясы Түркмөнстандагы коррупцион жанаатчылыктарда айыпланган эки тек герман компаниясы дел. 2010 жылда Германиянын Daimler компаниясы жогору өзүбөлө түркмөн ресмилерине пара бермекте айыпланыпты. Хусусанда 2010 жылдын февраль айында автомобиль концерни Daimler'ın Түркмөнстандын шол убакытка президенти Сапар Мурат Ниязова доголун күнүнө бахасы 300 миң евролук Mercedes автоулугу ни товот беренлиги аныкланды. Шол дөвүрдө бу компания Түркмөнстандын өкмөтүнө онлорча люкс автоулугун сатмак барада кепилешип кечирди. Mercedes автоулугун өндүргөн компания 2010 жылда коррупцион калплыктар менен баалыкта Деңгээр Бирлешен Штаттарда 185 миллион доллар мөчөрүндө жерийме төлөдү.
Азаттык радиосу Telegram'да. Бизди Азаттык радиосу сөзү менен таптылырсыңыз. Азаттык радиосу аркылы өз маалыматтарыңызды ийле жеткирмекчиме? Биз билен Telegram аркылы, яны кошмок белгиси 420-724-168-983 ве кошмок белгиси 420-773-797-383 телефон белгилери менен хабарлашыңыз. Биз сиздин шахсиятыңыздын гирлин сакланжактыгына кепил этчеярыз.
Гепляр Азаттык радиосу. Президент Курбанулы Бердимухамедовун суу айын башында тәзиле берк таярлык көрмөгү тапшырмагынын идеяны юрдун дүрлүк күнжөклөрүндө жерли хакимиятлар бу байрамчылык менен баалыкта мезвуру чаарлары көрүп башладылар. Мардагы тәзиле мезвуру таярлыклар барыда Мактат Атаев маалымат берер.
Мара вилаятынын дөөлөт идара карханаларына хакимлигин тәзиле арчасын 15 декабрга чейин бедеп таярлымак боюнча буйрук берди. Häkimlik vilayatyň çägindäki her bir hususy dükan eýerlerine dükanlarynyň öňünde täze ýyl arçasyny oturtmagy ýa-da dükanlaryň aýnalaryny täze ýyl bezekleri bilen bezemegi tapşyrdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 9-njy dekabrda Mardan habar berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä vilayet merkezine täze ýyl arçasyny oturtmak boýunça döwlet edara karhanalarynyň ýol başçylaryna vilayet häkimligi tarapyndan dilden görkezme esasyny berildi. Onuň tasdiklamagyna görä Marynyň merkezine döwlet Dara karhanalarının hasabına bedelecek arçadın daşgari, her bir hususi dükkan eyelerine dükkanların işigine ya arça bedav oturtmak ya da dükkanların pencerelerine yanıp sönyan çıraları ve beyleki bedevleri asmak tavşırıldı. Xabarçı bedeg işlerinin vilayet hakimi tarafından yürüyüte bağırlanacaktığını xabar veriyer. Adamlar giyicesi bile ne işlemel edildi? Mara vilayetinin häkimi 15-nji dekabr günü vilayetin ähli köçelerini hut öýüniň aýlanjakdygyny ähli edara başlyklaryna duýdurdy. Hemme feudan okotlarynyň işiklerini hökmany suratda bedeg işlerini geçirmeli diýip adatlygyň habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmadlyk şertinden mardan habar berdi. Ol täze ýyl arçasyny degişli käbir çykdyjylary öwrenýär. Arçalara daqlyan küçük çyralaryň bahalary 30 manatdan 100 manat aralygynda, arça asylýan oýunjaklar 20 manatdan başlanýar diýip habar çaýtdy. Onun sözlerine göre vilayet merkezine satılayan täze ýyl bedeglileri esasan Hytaýda öndürilýän oýunjaklar we bedeglerdir. Habarçy vilayetiň ähli edara karhanalaryny täze ýylyň bedeg we taýýarlyk işleri üçin büdjet eşkärlerinden pul ýygnalýanlygyny habar berýär. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça Mara vilayetiniň häkimliginden kommentary alyp bilmeýär. Vilayet häkimligine täze ýyl taýýarlyk işleri bilen bagly badalýan işçilik prezident Berdi Muhammedowyň 2-nji dekabrda Aşgabatyň hemde vilayet Ayetlerin häkimleri bilen geçiren video şekilli iş maslahatyna täze ýyla berk taýýarlyk görmegi tapşyrmagynyň ýygyanyna gabat gelýär. Şonda prezident bayramçylyga taýýarlyk işlerini köp sanly döwlet düzümlerini we edaralary çekmegi tapşyrypdy. Şu günle Türkmenistanda täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk görülýär. Ýatdalyp geçsek mundan 4 gün öňe 5-nji dekabrda Azatlyk radiosynyň welaýatdaky habarçysy yerli häkimetleriň Mara şäheriндәki edara karhanalaryň öňünde täze ýyl arçasyny gurnumagy talap edýänliklerini habar berdi. Onun tasdiklamany görä Marada büdjet işgärlerinin her bir döwlet edara karhanasynyň öňünde gurulacak täze ýyl arçasy üçin adam maşyna 10 manat mösbörüne pul ýygnalýar. Onun maglumatlaryna görä täze ýyl arçasyny degişli dilden görkezme esasında pul ýygnalýan raýatlaryň hatarına Marynyň hastahanalarynyň işgärleri we sport mekdepleriniň okuwçudur işgärleri hem girýär. Beýlik tarapdan 5-nji dekabrda Azatlygyň Lewap welaýatyndaky habarçysy hem türkmen awadyň 1-nji, 2-nji, 7-nji, 12-nji we 15-nji mekteplerini okuyan okuwçulardan mekteplerin daşyny bedemek üçin hemde otoglaryň bedeg işleri üçin pul ýygnalýanlygyny habar berdi. Döwlet mediýasy täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk çäreleriniň çägine edara karhanalaryň işgärlerinden edilýän mejburi talaplar we ýygnalýan pullar barada kelam agdy gurrun etmeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Azy karitlerinin tölüklerini dine bank kartları arkalı amala asırmağı talep edýän Aşgabatyň döwlet dukanlarında tölük terminalları kadaly işlemeýär. Dolurak maglumat bilen Sehra Gulamna bi tanıştıryar.
Türkmensanyň kronikasy neşirinin özü ýurdu içinde habarçylaryna salgylanyp 11-nji dekabrda beren maglumatyna görä 9-njy dekabrda käbir dukanlarda aýratynda paýtagtyň Baba Annanow köçesiniň urunda yerleşýän ýalkym dukanynda terminallar işlemegini beteden soň satyjylar tölekleri nağd görnüşinde talap edip başlady. Bir nağd pul bilen dukany gelenmezde satyjylar kart bilen tölemegi talap edýär. Inne ähli pulmyzy karta salanmazda bolsa nağd tölemegi sorýarlar. Her maşgala 10 ýumurta satýarlar. Onun üçin şunça problemi dörü diyerler deyip neşir alcıların birinin sözlerini titirledi. Aşgabatyň döwlet dukanlarında tölek terminallarının kadaly işlemediligi bilen bağlı maglumatları Adatlyk Radyosu'nun habarçıları hem tasdiklap bu ýagdaýyň wagtal wagtal ýüze çykýandygyny aýdýarlar. Geçen hepdäniň çarşenbi we penşenbi günleri şäherdäki dukanların köpüsünde tölek terminalları işlemedi. Satıcılar ağzı karitlerinin töleklerini bank kartları arkalı delde nalt görünüşünde kabul ettiler deyip hopsuzluk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçı 11-nji dekabrda gurrun berdi. Maglumat üçin aýsak Türkmensanyň Merkezi Bankynyň web saýtynda 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynda tutuş ýurt boýunça 29815 sany POS terminalynyň hatawy alnandy we olaryň 10646 sanysynyň Aşgabatda yerleşýändigi bellenilýär. 15-nji noýabrda Azatlygyň habarçylary döwlet dukanlarynda gyt haritlaryň nalt pula satylmagynyň besedilendigine, töleklerin dine bank kartlary esasında kabul edilýändigine habar beripdiler. Şonda habarçylar bu talabyň ila taýratynda näýelelik döredip howatyrlanmalary artdyrýandygyny aýdypdylar. Bu wakadan 2 hepde gowrak wagt soň 3-nji dekabrda Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysy şäherde töleklery bank kartlary arkaly amala aşyrmak talabynyň güýçlenmegi bilen işlemeýän raýatlaryň arasynda bank hasaplaryny açdyrmaga synanşýanlary has köp görse bolýandygyny aýdypdy. Beýlik tarapdan ol Türkmensanyň käbir banklarynda
ýaşy bolsanda, Rysxyl bankda raýatlaryň manatda bank hasaplaryny açdyryp bilmän kösenýändigini hem bellepdi. Adatlyk radiosu Rysxyl bank bilen habarlaşanda anonim şertde söhbetde şolan jogapkär resmi raýatlaryň bank hasabyny açdyrmak üçin başlygynyň ýanyna girip ruhsat almalydygyny aýdypdy. Türkmenistanda raýatlaryň gyt haritlaryň töleweleriňi amala aşyrmak bilen bagly baştan geçirýän bökdönçlükleri ýurtda ýumurtga, ýağ, un we çörek ýağly esasy azyk önümlerinin ilatı çäkli görnüşde satılýan, aylıkların köplenç öz wagtynda berilmeýän we bankomatlarda nalt pul ýetmezçiliginiň dowam edýän wagtyna gawat geldi. Türkmen häkimetleri bu maglumatlary tasdiklap ýa-da inkar edip çykyş etmeýärler. Bu habarlaryň fonunda türkmen resmileri döwlet mediýasynda diýen çykyşlarynda ýurdun bank we maliýe pudowunyň digitallaşdyrylýandygyny, bularyň sanyny ulama geçirilýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 5-nji dekabrda ýokary gödekçilik edarasynyň başlygy Gadyrgelli Müşikow bilen geçiren iş maslahatynda iň täze tehniki terişdeler hemde bank hyzmatlaryny bazarlarda ornaşdyrmagy çaltlandyrmak meselelerine ünsü çekdi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Diýipleýär Azatlyk radiosy. 5-6 dekabrda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Aşgabatda zähmet migrasiýasynyň ykdysady bähwitleri, YHHG-niň iň gowy tejribeleri atly seminar geçirdi. Bu barada guramanyň resmi web saýtynda habar berilýär. Maksat Ataýewiň berjek maglumatlaryny dinläliň.
2 gün dowam eden okuw sapagyna Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň, Milli howpsuzlyk ministrliginiň, içeri işler ministrliginiň zähmet we ilaty durmuş taýdan gorumak ministrliginiň, bilim ministrliginiň, döwlet migrasiýa gullugynyň, döwlet serhet gullugynyň resmileri gatnaşdy. Seminarda Italiýalyk ekspert Ugo Melchiondo türkmen emeldarlaryna Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň boşnamalaryna we halkara ýörelgelere gabat gelýän netijeli migrasiýa siýasatyny işläp düzmäge degişli gural Bu arada gurrun verdi. Seminara katnaşyjylar zähmet migrasiýasy bilen baglylykda döwlet ara hyzmatdaşlyklaryň hemde iki taraplaryň zähmet ulalaşyklarynyň bähbitlerini ýetirdiler. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkeziniň ýol başçysy Natalia Drozd bu seminaryň Türkmenistany netijeli migrasiýa dolandyryş ulgamyny ösdürmäge ýardym berjekdigini aýtdy. Türkmenistany soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurt raýatlary iş gözlüğüne daşarı yurtlara gidiyer. Türkmen hükümeti yurttaki işsizliğin derecesi varada anık statistiki mağlumatları köpçülüge yetirmeyer. Şol bir vaatın ödünü Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki haberçileri iş gözlüğüne daşarı yurtlara varayan rayetlerin Aşgabat'ın aeroportuna yorlarının bağlanmak tuvuk gölçülüğüne duçar bolyanlıklarını vaatal vaatal haber veriyerler. Türkmenistanaky ýeşilliginiň derejesi barada halkara hasabatlarda gapma garşylyklı sanlar berilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň ýanwar aýyna çap eden hasabatynda Türkmenistany ýeşilliginiň derejesiniň 2018-nji ýylda 3.13% deň bolanlygy ma'lum edildi. Değişli hasabat bu sanlar bilen bagly halkara zähmet guramasyna salgylanýar. Aziýanyň Öýüş Banky bu görkezliginiň 2018-nji ýylda 3.18% deň bolanlygyny aýdýar. Ýöne Adatlyk radiosynyň türkmen Hükümetine kanımdar çeşmesi 2017 yılın martını yurtta işsizliğin derecesinin 60% koloyduğunu haber verdi. Birleşen Ştatların Sevda Departamentinin 2018 yılda çap eden hasabatına Türkmenistanlı işsizliğin resmi olmadık görközüsünün 25-50% aralığına da aydıldı. Galiberti'de Türkmenistan'ı işleyen rayetlerin avramlı bölüğü esasan devlet idarelerini işleyer. Birleşen Ştatların Kongres Kitaphanası'nın federal barlıq bölümündeki Türkmenistan bilen bağlı malumatlarda 2003 yılda Türkmenistan'ı işleyen rayetlerin 90%'nin devlet idarelerini işleyenliği məlum edildi. Yönü ondan sonra geçen dövrün devamını bu uğurda anık statistika aydılmayar. Beylik taraftan Evropa Birleşiyonu'nun oku təlim boyunca European Training Foundation agentliğinin hasavatına 2013 yılda Türkmenistan'a işleyen rayetlerin 75%'nin devleti değişli olmadık idare kârhanalarda işleyenliği aydıldı. Yöne yine de bu sanlar bilen bağlı devlet organlarının anık statistiki malumatları yok. Bütün Dünya Bankı 2015 yılda çap eden hatabatını Türkmenistan'ı işleyen rayetlerin tas yarısına olayının yurdun obu hocalık puğduğunu zahmet çekeyenin aitti. Hatabatta değişti sanların 2003 yıldan beri tas ütkümenliği, bunun yurttaki giyin yayran işsizlikten haber veriyenlik aydıldı. Türkmen resmileri yurttaki işsizlik bilen bağlı halkara hatabatlardaki kapma karşılıklı sanları tasdik. Klapiyada inkar edip çıkış etmeyerler. Şol bir vaktin ödünü Evropada Hoopsuzluk ve Hizmattaşlık Kuruması Türkmen emeldarlarına zahmet migrasiyasının iktisadi vekfetlerini düşündüryen vakti Türkmenistan'ı iş üçün daşarı yurtlara çıkan rayetlerin resmi sanı melimnel. 2018 yılın dekabrına de diplomat neşrine veren interviusuna hukuk koruyucu Farid Tuhpatulin daşarı yurtlardaki Türkmenistan'ı migrantların sanının 500 bin adım teorevini dünü çakladı. Şu yılın mayında Azatlık Radyosu'nun hükümete yakını ıtıvarlı çeşmesi, Türkmenistan'ın Devlet Statistika Komitesi'nin geçiren yapık bağırlıklarına salgılanıp sonku 10 yılda 1 milyon 900 bin tövrevi Türkmenistanlı'nın yurdu terk edenliğini haber verdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz. Geple yer Azatlık Radyosu. Türk medyası Türkiye'nin yukarı kucaylarında 17 milyon kovrak Türkmenistan'ın studentin bilim alyandığını haber verdi. Bu yağdayların cikmeciklerini Sehra Gulam'na bir dendinlerleyin.
Milliyet Neşir'nin 11. dekabrda çap eden haberine göre hazır kval Türkiye'de okuyan daşarı yurtlu studentlerin cemi sanı 154.505'e yetiptir. Türkmenistanlı yaşlar bu sanavda daşarı yurtlu studentlerin sanı boyunca 3. orunu eyleyer. Türkiye Kore Kocaylarında okuyan daşarı yurtlu studentlerin en ulu bölüğünü Siriyalı yaşlar emele getiriyer. Yurtta 27.000'den kovrak Siriyalı student okuyar. Siriyanı 19.383 student bilen Azerbaycan iderleyer. Sanavda 3. orunu Türkmenistanlı studentler eyleyer. Türkiye'nin üniversitelerinde cemi 17.571 Türkmen studenti okuyar. Oların 670 kısansı Anadolu Üniversitesi'nde bilim alyar deyilip neşirin havarında aydılyar. Milliyetin havarında bu sanların çeşmesi aydınlaştırılmayar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun Türkiye'nin statistika kulluğundan ve bilim ministerliğinden malumat almak inançlıkları hem hedirlikçe başa varmadı. Türkiye, Türkmenistanlı yaşlar tarafından yukarı bilim alma için yıkkın edilen esası yurtların biri hasaplanılıyor. Muharremazdan Türkmen hakimiyetleri ne Türkiye'de ne de dünyanın beyleki yurtlarında okuyan Türkmenistanlı studentler varadaki statistik malumatları köpçülüğü meyelim ediyor. Şeylede Türkmenistan'ın resmileri ve devlet medyası Türkmen studentlerinin daşarı devletlerde okap yörün vaktı yüzeyiz olayan kıyınçlıkları. Şolsanda yurdun bankları tarafından berilen plastik kartlardaki pulu nakitleştirmek ve oku tölevlerini öz vaktinde geçirmek bilen bağlı böktönçlükler varada hiç saat aytman gelerler. Türkiye'de okuyan Türkmenistanlı studentlerin adından 4 sansının 11. dekabrda beren malumatına göre, indi noyabr ayının başından beri olar öz kartlarından düpten pul çekip bilmeyerler. Bundan ön Türkmen banklarının kartlarından günde 100-150 Türk lirasını yani ortaça 15-23 doları nakitleştirip bolyardı. Bundan ozolka aylarda şuna mengdeş problemalar varadı Ukrayna'da, Belarus'ta, Rusya'da ve Tacikistan'da okuyan Türkmenistanlı studentler hem haber veripdiler. Galverse de daşarı devletlerde okuyan studentlerin ençemesi Tomuz Kıyadı, Gışkı Dıyıncalış mevsiminde öylerine Türkmenistan'a barında gaytadan yurttan çıkmakta dürlü kıyınçılıklar bilen yüzeyiz olyarlar. 19. Avgusta Adatlık Radyosu bilen anonimlik şertinde havarlaşan bir Türkmenistanlı Tomuz Kıyıncalış üçün Demiradı Kipir'den Türkmenistan'a baran student Gizdoğun'un Aşavadın aeroportundan izine koy verilmeyendiğine haber verip de. Aradan bir yarım ay çemesi sonra yani 1. Oktyabr'da gaytadan havarlaşan rayet Gizdoğun'la Aşgabatdan çıkarma üçin özlerinin Türkmen häkimetlerine müňlerçe dollar para vermäge mejbur bolunduklaryny gurrun berdi. Bu habarlaryň fonunda has taqyýy 28-nji oktýabrda Türkmenistandan daşary ýurtlarda bilim alan türkmen studentlerine pul uratmak bilen bagly täze çäklendirmäniň girdilendigi habar berildi. Türkmenistanyň kronikasynyň maglumatyna görä daşary ýurtlarda 1-nji ýokary okuw tamamlap 2-nji ýokary okuwyna dowam edýänlere Visa bank kartlary arkaly pul goýup bermek gadagan edildi. Türkmen resmileri bu maglumatları ne tasdiklap ne de inkar edip çıkış ediyerler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadirli dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi jemleýär. Ony Azatlyk radiosynyň Pragadaky studiýasyndan men Merdan Tarif alyp bardym.